Kiev prvýkrát útočil raketami Atakam z Rusku. Vladimír Putin zase schválil novú jadrovú doktrínu. V tisíci deň konfliktu na Ukrajine adresoval pápež František list apoštolskému nunciovi na Ukrajine. Polícia spustí od decembra v Bratislave a Košiciach pilotný projekt telových kamier policajtov.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Polícia spustí od decembra v Bratislave a Košiciach pilotný projekt telových kamier policajtov. Podľa prezidenta policajného zboru Ľubomíra Soláka kamery slúžia nielen na dokumentovanie postupu policajtov, ale aj na ich ochranu.
Našou snahou je aj v rámci pilotu dostať čo najväčší počet kamier do ulic na tela policajtov. Tá kamera v prvom rade dokumentuje to správanie a ten postup policajta pri riešení služobného zákroku a zároveň tá kamera slúži aj tomu policajtovi na jeho ochranu.
V tejto súvislosti avizoval aj úpravu interných predpisov, ktoré vyšpecifikujú, ako a za akých okolností budú policajti tieto kamery používať. Ide o jedno z opatrení po medializovanom incidente v Košiciach, keď mal policajt počas služby 5. novembra spôsobiť mužovi zaistenému pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým na druhý deň v nemocnici podľahol. V prípade obidvoch policajtov z tohto incidentu beží podľa Ľubomíra Soláka proces prepustenia zo služobného pomeru.
V prípade policajta, ktorý je obvinený a je zadržaný, tam beží proces prepustenia. V prípade policajta, ktorý bol v pozícii teda toho druhého svedka, je spustený proces postavenia mimo výkon služby a zároveň proces prepustenia zo služobného pomeru. Sú to dva paralelné procesy, ide o technický akt, ktorý musí byť takýmto spôsobom urobený.
Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby jedného policajta obvinil z obzvlášť závažného zločinu zabitia. V prípade dokázania viny mu hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Stíhaný je väzobne. Voči rozhodnutiu podal sťažnosť. Druhý policajt zatiaľ obvinený nebol. Miera evidovanej nezamestnanosti bola na Slovensku v októbri historicky najnižšia od roku 1993, a to na úrovni 5,88%. Vo všetkých okresoch nepresiahla nezamestnanosť 10%, hovorí minister práce Erik Tomáš.
Ešte zaujímavejší údaj je, že v októbri bolo na Slovensku historicky bez práce najmenej ľudí, a to presne 163 841. Nikdy nebolo na Slovensku menej ľudí bez práce ako v októbri tohto roka.
Erik Tomáš zdôraznil, že v súčasnosti k nižšej nezamestnanosti prispieva aj viacero projektov, ktoré spustilo Ministerstvo práce. Ide o programy na podporu zamestnanosti, ako sú napríklad finančné stimuly, zručnosti pre trh práce či projekty financované z Európskeho sociálneho fondu. Minister práce upozornil, že ďalším dôležitým projektom bude práca na miesto dávok, ktorý pôjde tento týždeň do pripomienkového konania a platiť by mohol už od polovice roka 2020.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico dnes pozval poslancov okolo Rudolfa Huliaka na stretnutie na úrad vlády. K dohode ale neprišlo a Huliak pre denník Postoj povedal, že spolu s ďalšími dvoma poslancami odmietajú ďalej participovať na koaličných záujmoch. Minister Erik Tomáš tvrdí, že rezort práce nepripravuje žiadne zmeny v druhom pilieri v súvislosti s konsolidáciou na rok 2026. Povedal, že ani nedostali takú požiadavku z ministerstva financií. Hlas má podľa neho zásadný problém so znižovaním odvodov do druhého piliera. V nedeľu zomrel v cele policajného zaistenia v Galante 56-ročný muž. Informoval o tom policajný prezident Solák. Muž údajne spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti proti nemu podľa slov Soláka nepoužili donucovacie prostriedky. Prípad si prevzal vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby. Ocenenie Biela vrana tento rok získali novinári z Markízy Michal Kovačič, Viktor Vince a Adel Ghanam, bývalý riaditeľ Národného parku Slovenský kras Milan Olekšák, prokurátor zrušeného úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek a ocenenie za celoživotný prínos získala vizuálna umelkyňa Ilona Németh. Tichú a Kôprovú dolinu dnes Európska únia dáva za vzor v ochrane lesov. Pripomína to iniciatíva My sme les k 20. rokom od veternej kalamity v Tatrách. Vývoj v týchto dolinách podľa nej potvrdil, že ponechanie voľnej ruky prírode bolo dobrým rozhodnutím, hoci bol bezzásahový režim v lesoch označovaný za nezodpovedný experiment. Súdna rada chce získať kompetenciu podávať disciplinárne návrhy proti sudcom ako kolektívny orgán. Uzniesla sa na tom na svojom dnešnom zasadnutí. V súčasnosti týmto oprávnením disponuje predseda súdnej rady. Tým je momentálne Marcela Kosová, ktorá návrh predložila. Odôvodnila ho napríklad tým, že súdna rada rozhoduje o ostatných veciach ako kolektívny orgán. Preto nevidí dôvod ponechať kompetenciu len na predsedu súdnej rady.
Ja som vždy bola presvedčená, som presvedčená aj budem presvedčená, že ak máme nejaký kolektívny orgán, tak tzv. Koncentrácia moci v jednom človeku z tohto orgánu nikdy nevešti nič dobre. Čiže je dôležité, že aj keď si pozriete zákon, tak prioritne ten predseda alebo predsednička súdnej rady má riadiť a organizovať činnosť súdnej rady alebo súdnu radu a nie mať nejak extra veľa samostatných kompetencií mimo toho kolektívneho orgánu.
Marcela Kosová rovnako argumentovala aj tým, že právomoc sa preniesla na predsedu v čase, keď disciplinárne senáty pracovali pod súdnou radou.
My sme aj kreovali tie disciplinárne senáty ako súdna rada. Keďže sa medzičasom zmenila právna úprava a disciplinárne súdnictvo patrí pod najvyšší správny súd, tak jednak si myslím, že je dôležité, aby to opäť bolo v rukách celej súdnej rady ako kolektívneho orgánu.
Legislatívnu zmenu predloží predsedníčka súdnej rady ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi.
Z cirkvi.
Na plenárne zasadnutia konferencie biskupov Slovenska už budú chodiť ako stáli hostia aj predstavení konferencie vyšších reholných predstavených. Sú pozvaní, aby sa ako zástupcovia ženských a mužských reholí mali možnosť vyjadriť k pastoračným otázkam. Prvýkrát boli na rokovaní tento mesiac. Na jesennom pléne konferencie biskupov Slovenska boli poprvý raz ako stáli hostia aj predseda konferencie vyšších reholných predstavených Juraj Ďurnek a jeho zástupkyňa Renáta Jamborová. Podľa Juraja Ďurneka sa budú vyjadrovať najmä k pastoračným otázkam.
Čo naozaj, myslím si, že zlepší aj tú vzájomnú komunikovanosť, komunikatívnosť medzi nami, ale zlepší to aj celkovo poslanie reholníkov a plnenie tých pastoračných úloh na Slovensku. Takže je to naozaj pre dobro cirkvi veriacich na Slovensku.
Renáta Jamborová vníma pozvanie medzi slovenských biskupov ako veľké otvorenie dverí pre ďalšiu spoluprácu a vzájomné načúvanie.
Ja myslím, že je to aj také ovocie synodality, ktoré sa prejavuje na takejto miestnej úrovni v rámci cirkvi, že môžu byť takto prizvaní aj reholníci na zasadanie biskupskej konferencie, že nám to dalo takú príležitosť lepšie sa a hlbšie spoznávať vzájomne tú problematiku, ktorú prežívame.
Juraj Ďurnek hovorí, že chcú prichádzať aj s vlastnými témami. Aktuálne uvažujú, ako byť nápomocný pri podujatiach v rámci jubilejného roka 2025.
Chceme ďalej komunikovať to, čo robíme my, zasvetení reholníci, reholníčky na Slovensku a vlastne hľadať najmä pri tom jubilejnom roku, ktorý sa onedlho začína, tie miesta prieniku a vzájomnej spolupráce s cirkvou v diecézach, s farnosťami, s kňazmi.
Od budúceho roka bude už na rokovania KBS chodiť nový predseda konferencie vyšších reholných predstavených, ktorým sa od 1. februára stane Miroslav Kulich. V Košiciach sa uskutočnila vedecká konferencia na počesť blahoslavenej Sáry Šalkaháziovej s názvom Nádej nezahambuje. Zorganizovali ju Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku a Spoločnosť sociálnych sestier. Tematicky boli prednášky zamerané na nádej v oblasti sociálnej práce. Podrobnosti má Mária Čigášová.
Odborné podujatie venované odkazu blahoslavenej Sáry Šalkaháziovej má za sebou 16. ročník, informuje sestra Renáta Jamborová zo Spoločnosti sociálnych sestier.
My sme si tento kontext tej nádeje spojili aj s blahoslavenou Sárou, pretože vnímame, že aj ona bola nositeľka nádeje a celý ten jej príbeh, by sme mohli povedať, že na jednej strane možno, že končí tak akoby bez nádeje, lebo sa končí mučenictvom a takým nečakaným, vlastne odviedli ju a už ju viac nepriviedli. Ona sa už nevráti nevrátila na miesto fyzicky, ale vrátila sa do nebeskej vlasti k svojmu otcovi. Takže je to taký možno aj paradox a zároveň akoby to potvrdenie, že čo je nádej. Že nádej je niečo, čo už nevidíme, ale veríme, že to prinesie vlastne také ako prisľúbenie, ku ktorému ideme a ku ktorému kráčame.
O nádeji umierajúceho pacienta prednášala lekárka hospicu Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici Mária Paceková.
To prežívanie nádeje vyplýva aj z ich predchádzajúceho života, teda spôsobu života, v akých podmienkach žijú, či sú neveriaci, či sú veriaci, a záleží to na mnohých týchto okolnostiach.
V oblasti sociálnej práce ponúka kvalitné vzdelanie Košická teologická fakulta. V posledných rokoch na nej začali študovať aj ukrajinskí študenti, hovorí Lídia Lešková.
Tým prvým, ktorí ku nám prišli, som sa snažila približiť aj tým, že som im robila preklady našich učebníc, ale teraz už snažíme sa tak, aby si navzájom pomáhali, aby tu bola naozaj tá pomoc svoj pomoci medzi sebou.
Košická konferencia bola určená pracovníkom v oblasti sociálnych služieb, študentom, ktorí sa na túto profesiu ešte len pripravujú, ale aj širokej verejnosti, ktorú táto oblasť zaujíma.
Uplynulý týždeň sa vo Vatikáne uskutočnila konferencia o ochrane detí v katolíckej cirkvi v Európe. Slovensko na nej zastupovali predstavitelia konferencie vyšších reholných predstavených a znalci Komisie pre ochranu maloletých Peter Jacko a Marta Andraščíková. Spojil sa s nimi Ľudovít Malík.
Organizátorom konferencie bola Pápežská komisia na ochranu mladistvých. Zúčastnilo sa jej okolo 100 zástupcov z 25 európskych krajín. Čo bolo obsahom diskusie, nám priblížil slovenský zástupca Salesián Peter Jacko.
Boli tam predstavené prístupy ochrany detí v krajinách, ktoré sa už dlhšie a systematicky tejto téme venujú. Potom bolo tam predstavenie práce dikasteria pre nauku viery, ktorú zastupoval jeho sekretár arcibiskup Kennedy. A to vnieslo svetlo do postupov cirkevných procesov voči páchateľom. V neposlednom rade bolo to aj také pozbudenie svätého Otca a spoločné slávenie Eucharistie, ktoré dali tomu taký ráz nie len takého pracovného stretnutia, ale aj stretnutie sa s Kristom.
Išlo o historicky prvé takéto stretnutie a v takomto rozsahu na európskej úrovni. A Peter Jacko to vidí ako pozitívnu skúsenosť.
Jednoznačne si myslím, že prínosom bolo počuť a pochopiť, kde sa jednotlivé národné cirkvi v danej tematike nachádzajú, a zároveň aj načítať a hlbšie pochopiť aj cestu, ktorou si prešli. Táto konferencia tiež umožnila také veľmi silné sieťovanie a nadviazanie spolupráce pre taký očistujúci proces cirkvi, ktorá uznáva vlastné zlyhania v tejto oblasti.
Podľa Petra Jacka na konferencii si uvedomil, že nejde iba o inštitucionálne vyrovnanie sa so zlom zneužívania, ale aby sme počúvali hlas obeti, ktorý sa nás hlboko dotkne.
A toto hovorí o takej silnej potrebe, takej skutočnej inštitucionálnej konverzii v cirkvi na všetkých úrovniach, od tých najvyšších až po tie bežné vzťahové úrovne v našich spoločenstvách.
Účastníkov konferencie osobitným listom pozdravil aj pápež František. Prítomných povzbudil, aby dialóg a zdieľanie priniesli ešte hlbšie nasadenie sa za ochranu detí a zraniteľných osôb.
Tisíci deň konfliktu na Ukrajine adresoval pápež František list apoštolskému nunciovi na Ukrajine Visvaldasovi Kulbokasovi. Ako píše Svätý Otec, toto gesto má byť objatím všetkých Ukrajincov i úpenlivou modlitbou za odvrátenie srdc na cestu dialógu, zmierenia a svornosti. Apoštolský nuncius v Kieve na tisíci deň ruskej invázie upozornil, že vojna neustupuje, ale práve naopak. Pripomenul, že v roku 2023 bolo viac mŕtvych ako v roku 2022. Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin uviedol, že sa nemôžeme zmieriť s nevyhnutnosťou vojny, ktorá nás môže priviesť až k jadrovej konfrontácii. V rozhovore označil Ukrajincov za národ, ktorý bol napadnutý a je mučený, a Rusko za krajinu, ktorá konflikt začala a mala by zastaviť svoju agresiu.
Zahraničné spravodajstvo.
Dnes uplynulo 1000 dní od začiatku plnohodnotnej ruskej pozemnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Pri tejto príležitosti sa mimoriadne zišli poslanci Europarlamentu, ktorým sa prihovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Povedal, že Ukrajinci si najviac zo všetkého želajú mier. Moskva medzi tým aktualizovala svoju jadrovú doktrínu. Ukrajina zase prvýkrát použila americké rakety dlhého doletu Atakams na útok na Briansku oblasť. Ruský minister zahraničných zahraničia Sergej Lavrov reagoval, že dúfa, že si politici na západe pozorne prečítajú novú ruskú jadrovú doktrínu. Dianie na fronte sleduje Monika Majerová.
Ukrajinského prezidenta, ktorý sa europoslancom prihovoril online, poslanci privítali dlhým potleskom. Zelenský sa poďakoval predsedničke Europarlamentu Roberte Mecolovej aj poslancom, ktorých nazval priateľmi Ukrajiny za celú doterajšiu podporu a principiálnosť Európskej únie. Pripomenul, že EÚ by mala byť jednotná, pretože jednota rozhodne, kto vo vojne zvíťazí. Vyzdvihol aj spojenectvo so Spojenými štátmi a ďalšími medzinárodnými partnermi. Podľa neho iba spoločným úsilím bude možné zobrať ruského prezidenta Vladimíra Putina na zodpovednosť za túto vojnu. Zasadnutie otvorila Mecolová, ktorá vo svojom prejave hovorila o 1000 dňoch teroru, utrpenia a nepredstaviteľných strát na Ukrajine, ale aj o 1000 dňoch odvahy a nezlomnosti. Dodala, že navždy bude hrdá na to, že Europarlament pomáhal podporiť Ukrajinu politicky, finančne, humanitárne aj vojensky. Treba podľa nej trvať na prístupe. Nič o Ukrajine bez Ukrajiny. To je podľa nej dôvodom, prečo Európska únia voči Rusku uvalila tvrdé sankcie a pokračuje v snahách zastaviť ruskú vojenskú mašinériu. Ruský prezident Vladimír Putin medzitým schválil aktualizovanú jadrovú doktrínu krajiny. Podľa nej by Rusko mohlo zvážiť použitie jadrových zbraní v prípade, že by čelilo útoku konvenčnými raketami podporovanému jadrovou mocnosťou. Rozhodnutie Moskvy prišlo iba 2 dni po medializácii informácií, že dosluhujúci americký prezident Joe Biden údajne povolil Ukrajine použiť americké rakety dlhého doletu na vojenské ciele v ruskom vnútrozemí. Ukrajina dnes aj prvýkrát použila americké rakety ATACMS na arzenál v hĺbke ruského územia, tvrdia ukrajinské médiá Cenzornet a RBK Ukrajina s odvolaním sa na svoje zdroje. Ukrajinská armáda predtým informovala o úspešnom útoku na muničný sklad na západe Ruska, no nespresnila, akými prostriedkami ho zasiahla.
Prezident Volodymyr Zelenský dnes vystúpil aj v ukrajinskom parlamente. V hodinovom prejave povedal, že vojna na Ukrajine dospela do rozhodujúceho okamihu. Občanov vyzval, aby zostali nezlomní a predstavil plán odolnosti, obsahujúci aj značné zvýšenie výroby útočných zbraní. Vylúčil tiež konanie nových volieb, kým nebude dosiahnutý mier. Ak Ukrajina použije rakety dlhého doletu, povedie to k zvýšeniu napätia. Uviedol to po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci a obranu v Bruseli minister obrany Robert Kaliňák. Potvrdil, že Ukrajina bola hlavnou témou rokovaní a zopakoval stanovisko, že Slovensko nepodporuje povolenie používania rakiet dlhého doletu na ciele v Rusku.
Čo si myslíme jednoznačne, že by dramaticky eskalovalo napätie, ale predovšetkým by vtiahlo krajiny Európskej únie alebo NATO priamo do konfliktu. A z tohto pohľadu to vnímame ako problém.
Na otázku, či si ministri pripomenuli 1000 dní ruskej agresie voči Ukrajine, Robert Kaliňák povedal, že bolo veľa vyhlásení k tomu, aby Ukrajina vyhrala.
Ja tvrdím, že keby začali rokovanie vo situácii, kde sme mali naozaj dobré karty, čo bolo koncom roku 2022, keď sa podarilo späť získať Ukrajine Cherson a Charkov, tak žiadnych 1000 dní vojny by nebolo. My sme urobili veľa chýb a tvrdíme to od začiatku. Jednoducho tie rokovania mohli hneď na začiatku, by tam sa mal vytvoriť tlak Európskej únie. Potom už keď sa ten konflikt rozhorel a hlavne dnes, keď sa ukazuje, že situácia na bojisku je veľmi ťažká a my máme horšie karty, ako má v skutočnosti Rusko, tak sa reaguje o mnoho ťažšie. Ale stále musí byť ten mier na prvom mieste.
Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová dnes podala podnet na ústavný súd, aby zrušil výsledky nedávnych parlamentných volieb, ktoré prozápadná opozícia odmieta uznať a považuje ich za zmanipulované. Prezidentka k tomuto kroku pristúpila počas prebiehajúcich protestov proti výsledku volieb. Situáciu v krajine priblíži Jozef Pikula.
Polícia v gruzínskom Tbilisi rozháňala a zatýkala demonstrantov, ktorí si v centre postavili stany a žiadali nové voľby. Bezpečnostné zložky použili slzný plyn. Miestne médiá píšu o zásahu proti pokojným demonstrantom. Verzia ruskej agentúry TASS naopak tvrdí, že protestujúci kladli odpor a hádzali kamene. Agentúra Reuters v tejto súvislosti podotkla, že nemohla správy ruskej agentúry nezávisle overiť. Ľudia protestujú proti výsledkom parlamentných volieb, v ktorých podľa volebnej komisie vyhrala vládna strana Gruzínsky sen. Tá podľa kritikov uplatňuje autoritársku politiku a inšpiruje sa Ruskom. Prezidentka Salome Zurabišviliová a prozápadné opozičné strany voľby neuznali a označujú ich za zmanipulované. Prezidentka požiadala ústavný súd, aby výsledky zrušil. Európska únia a Spojené štáty už predtým vyzvali na vyšetrenie údajných volebných nezrovnalostí. Opozícia tiež odmieta zasadnúť do novozvoleného parlamentu, ktorý považujú za nelegitímny, keďže voľby podľa nej sprevádzali rozsiahle podvody. Samotná Zurabišviliová hovorila aj o ruských zásahoch. Moskva tieto obvinenia odmieta. Prezidentka tiež žiada medzinárodné vyšetrovanie.
Krátko zo sveta.
Najväčšie členské štáty Európskej únie sú pripravené poskytnúť vojenskú a finančnú pomoc Ukrajine v prípade, že Spojené štáty túto podporu znížia. Vyhlásil to vo Varšave šéf poľskej diplomácie Radoslav Sikorský po stretnutí s náprotivkami z Nemecka, Francúzska, Británie, Španielska a Talianska. Podľa Sikorského okrem iného diskutovali o možnosti zvýšiť podporu Ukrajine. V Rusku začali hromadne vyrábať mobilné protiatómové kryty. Podľa výskumného inštitútu ministerstva pre mimoriadne situácie môžu poskytnúť ochranu na 48 hodín pred rôznymi hrozbami spôsobenými človekom aj prírodnými katastrofami. Podmorský optický kábel, ktorý spája Fínsko a Nemecko, včera prestal fungovať. Mohla ho poškodiť vonkajšia sila, oznámila fínska telekomunikačná spoločnosť, kontrolovaná štátom, ktorá kábel spravuje. Okrem toho bol v Baltskom mori poškodený aj kábel medzi Litvou a Švédskom. Podľa nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa nikto neverí, že káble boli prerušené náhodou. Hongkongský najvyšší súd dnes odsúdil 45 prodemokratických aktivistov v prelomovom súdnom procese týkajúcom sa národnej bezpečnosti, ktorý potlačil demokratické hnutie v meste a vyvolal medzinárodné odsúdenie. Najvyšším trestom je 10-ročné väzenie. USA kritizovali súdny proces ako politicky motivovaný a uviedli, že zadržiavaní by mali byť prepustení. Rumunsko sa od januára 2025 plne pripojí k európskemu šengenskému priestoru, vyhlásil to rumunský premiér. Pridať by sa tak malo podľa agentúry Reuters aj Bulharsko, keďže obe krajiny postupujú v procese vstupu do priestoru bez hraníc spolu. Slovenské tenistky vyrovnali v semifinále pohára Billie Jean Kingovej proti Britkám na 1-1. Bod vybojovala Rebeka Šramková, ktorá porazila Katie Bolterovú 2-6, 6-4, 6-4. O postupujúcom do finále rozhodne záverečná štvorhra, ktorá sa aktuálne hrá. Slovenky vyhrali prvý set 2-6, v druhom je stav 1-1. Víťaz zápasu si zahrá vo finále proti tenistkám z Talianska. V prvom semifinále v Malage vyhrali nad Poľskom 2-1. Slovenských futbalistov dnes čaká posledný zápas C divízie Ligy národov proti Estónsku. Ich umiestnenie v tabulke prvej skupiny už nejako nezmení, ale tréner Francesco Calzona od mužstva očakáva maximálny výkon. Rovnaké naladenie mal aj Tomáš Suslov, ktorý v septembri rozhodol o triumfe v Taline 1-0.
My si hlavne nehovoríme také slovo, že o nič nejde, lebo každý zápas ide o veľa na reprezentačnej úrovni, takže my to bereme stále tak, ako keby sme hrali o postup a ten zápas chceme zvládnuť bez ohľadu na to, že vieme, že skončíme druhý.
Pri zostavení kádra sa musel Calzona vysporiadať s viacerými absenciami. Pre zranenia budú chýbať Peter Pekarík aj Ondrej Duda a kartové tresty si budú odpikávať Martin Dúbravka s Milanom Škriňarom. Dobrou správou však je, že tímu napokon budú k dispozícii Denis Vavro i David Hansko. Futbalisti Dánska a Chorvátska postúpili včera do štvrťfinále Ligy národov. Dáni v priamom súboji o účasť medzi najlepšiu osmičku remizovali v Srbsku 0-0 a udržali sa pred súperom na druhej priečke štvrtej skupiny. Chorvátom stačil na postup z prvej skupiny A divízie domáci nerozhodný výsledok 1-1 s Portugalskom. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov ukončili kalendárny rok prehrou. V prípravnom zápase v Trenčíne podľahli Portugalsku 1-3. Po góle Sebastiana Nebilu z 34. minúty viedli 1-0, ale po prestávke a vylúčení v našom týme hostia otočili skóre. Zápas hodnotí tréner Jaroslav Kentoš.
Podľa môjho názoru, keď to bolo 11-11, tak si myslím, že sme minimálne boli vyrovnaným superom, ak v niektorých pasážach lepším, dokázali sme si vytvárať golové príležitosti, boli sme aj pevní v obrane. Ja som za ten výkon v tej pasáži, tých 58 alebo 60 minút na chlapcov, myslím, že chlapci podali veľmi dobrý výkon. Potom v tom podčíslení, keď sme hrali v jednom mene, to bolo ťažké. Ukázali Portugalci svoju kvalitu v ofenzíve, my sme tam spravili niekoľko chýb a dokázali sa strelecky presadiť.
Sokolíkov čaká budúci rok európsky šampionát na domácej pôde. Žreb záverečného turnaja sa uskutoční 3. decembra v historickej budove Slovenskej filharmónie v Bratislave. Ruské futbalové kluby a reprezentácia majú naďalej zákaz štartovať pod hlavičkou Medzinárodnej futbalovej federácie aj Európskej futbalovej federácie. Zákaz účasti vo všetkých súťažiach trvá od februára 2022 a bol priamo odpoveďou na ruskú inváziu na Ukrajinu. Rusi sa tak nepredstavia po majstrovstvách sveta v Katare a majstrovstvách Európy v Nemecku ani na svetovom šampionáte v Kanade, Mexiku a USA. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje 20. kolom. Zatiaľ poznáme dva priebežné výsledky. Košice vyhrávajú nad Spiskou Novou Vsou po prvej tretine 1-0 a Michalovce prehrávajú v 12. minúte prvej tretiny s Liptovským Mikulášom 0-1. O 18. hodine ešte privítajú Nové Zámky Žilinu. Dukla Trenčín sa stretne s Popradom a regionálne derby uvidia diváci vo Zvolene, ktorý bude hostiť Banskú Bystricu. Novým trénerom hokejistov HC Nové Zámky sa stal Miloš Holaň. 53-ročný český kauč pôsobil naposledy v tamojšej extralige, kde 4 roky viedol Vítkovice. V najvyššej slovenskej súťaži bol v minulosti na striedačkách Zvolena a Trenčína. Vedenie Nových Zámkov dnes oznámilo, že Američan Clark Donatelli skončil na striedačke tímu už po 2 týždňoch. S klubom sa dohodol na predčasnom ukončení zmluvy z rodinných dôvodov. Hokejisti Montrealu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL nad Edmontonom 3-0. Slovenský útočník v drese domácich Juraj Slavkovský si do štatistík pripísal 1 plusový bod. Z presvedčivého víťazstva sa tešil aj obranca Washingtonu Martin Fehervári. Jeho tím zvíťazil na ľade domáceho Utahu 6-2. Slovenský hokejista Maroš Jedlička podpísal zmluvu s tímom Colorado Eagles, ktorý pôsobí vo farmárskej súťaži AHL ako záložný tím NHL Colorado Avalanche. Pre 22-ročného útočníka to bude prvá skúsenosť so zámorským hokejom. Lavíny získali Jedličku v drafte v roku 2023, siahli po ňom závere posledného 7. kola z 219. miesta. Ruská atletka Tatiana Tomašovová prišla definitívne o striebornú medailu z behu na 1500 metrov, ktorú získala na Olympiáde 2012 v Londýne. Výsledok oficiálne anulovala jednotka pre integritu atletiky, pričom v septembri rozhodol o odobratí cenného kovu športový arbitrážny súd. Slovenská reprezentantka Lucia Hrivnáková-Klocová sa tak v konečnom hodnotení disciplíny posunula už tesne pod stupne víťazov na štvrtú priečku.
Počasie.
Zajtra ešte pribudne oblakov aj zrážok. Podľa Petra Jurčoviča to bude pokračovať až do konca týždňa.
Za teplým frontom ide studený front a ten by mal sa prejaviť v priebehu stredy, štvrtka, uvidíme. Štvrtok možno bude trošku lepší, ale v piatok potom príde zase studený front a zase sa ochladí a zase to bude také divoké počasie. Ja som hovoril, že tento týždeň nebude dobrý, tak musíme ho len v podstate vydržať. Takže zajtra maximálne môžeme povedať, že by mohlo byť tak 10 až 11, keďže tu bude za teplým frontom. Vo štvrtok už predpokladám, že by to mohlo byť za studeným frontom taký výbežok vyššieho tlaku, že prechodne by mohlo byť aj menej oblakov, ale zase no, keď bude v noci menej oblakov, tak hneď bude minus 10 v horských dolinách a hlavne tam, kde treba zjesť sneh, tak ten sneh to ešte bude zosilňovať a cez deň maximálne 5-6 stupňov, no to je málo.
Aj dnes pokračujeme v našom vysielaní s prenosmi z Trnavskej novény. No a o 80. výročí jej slávenia bude aj duchovný obzor po 20. hodine. Vysiela Pavol Jurčaga. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.